Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar INN, dapat kita lihat dua orang yang tengah menuguk patung, jimat dan jejulu keramatnya. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, julu keramat, ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus lebih kuasa antang segala sesuatu yang lain. Aman kain sakit atau golak, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katen apa yang kain honak. Tuhan Yesus paling mengasihi kain. Tuhan Yesus menongai doa kain dan selalu bersedia untuk menolong kain.